We live in a fascinating.
Miaina ho anatin'ny fotoana mahavariana efa indraindray tsy azo antoka isika. Indray andro aho dia nilaza tamin'ny zafikeliko iray fa hamaky indray ny lahateniko amin'ny fionambe. Naneho fikorontanan-tsaina ny endriny. Angaha ho ataonao SMS ny lahateninao? Hoe ny fanontaniana nanoaveriko fa ataonao amin'ny foibeny fionamben'ny fiangonana zany. Raha toa ka mora kokoa ho an'ny sasany mandefa SMS dia feno fankasitrahana amin'izao fahafahako miteny izao satria manavatra ho izay tsapako fa mananjaja ho an'ny zafikeliko sy ho an'ireo zafikeliko hafa ary koa ho an'ireo tanora rehetra ato amin'ny fiangonana. Taona maro lasa izay raha mbola teo amin'ny sehatry ny asa dia nianatra lesona lafo vidy ho ahy satria tsy niantsara ny torohevitry ny raiko. Sady tsy ny raharaha ny bitsiky ny fanahy izay nanome fitarihana ho ahy avy amin'ny ray any an-danitra. Tao amin'ny sehatry ny fivarotana ny fiara no nisy asy ny raiko ary ny orinasa mpanamboatra fiara forta dia nitaty mpivarotra mba hivarotra ireo fiara karazana vaovao no vokariny. Filankevi-pitantanany forta dia nanasa ny raiko sy ny tenako tamin'ny fampisehoana mialohany zavatra noeritreretin'izy ireo vokatra tena mahomby. Ary efa hitanay ireo fiara ny raiko izay efa nanana traikefa nandritra ny 5 taona tamin'io sehatra io dia nampitandrina ahy mba tsy ho lasa mpivarotra izany fiara izany. Na izany aza dia tena nahay nandresy lahatra mihitsy ireo tompona andraikitry ny varotra tao amin'ny fora ary dia nisafidy aho ny ho mpivarotra voalohany sady farany raha ny marina. An'ilay fiara Estelle teto Salt Lake City, raha tsy fantatrareo izany Estelle izany dia anontanio ny dadabenareo. Afaka miteny anao izy, tena tsy fahombiazana goavana izany Estelle izany. Ankehitriny dia misy lesona mafonja ho anareo rehetra amin'nyity traikefa ity. Rehefa vonina ny iaino sy hianatra ianareo dia avy ao amin'ireo izay efa niaina talohanareo no hisintonana ny sasany amin'ireo fampianarana manan-danja indrindra eto amin'ny fiainana. Efa nandeha tamin'ny lalana naleonareo ankehitriny izy ireo ary efa niaina zavatra maro tamin'ireo zavatra iainanareo. Raha toa ianareo miaino ary manaraka ny torohevitra ireo dia afaka manampy izy ireo mitantana anareo amin'ny safety izay hitondra tombontsoa sy fitahiana ho anareo ary manala anareo amin'ny fanapa-kevitra izay manimba anareo. Rehefa mitodika amin'ny ray aman-dreninareo sy ireo hafa efa nandeha teo anolohanareo ianareo dia hita ohatra ny finoana, fanolorantena, fiasana mafy, fanokanantena ary fahavoizantena izay miendrika ny halainareo tahaka. Tena sarotra ny makasary an-tsaina hoe tsy misy dikany ny fianarana avy tamin'ny traikefan'ireo hafa. Maro ireo karazana asa izay mitaky fiofanana ka ahitana an'ireo maniry ianao izay asa izany manaraka sy mandinika ireo izay elan'ny etezana mba hianarana avy amin'ny traikefa aman-taonany sy ny fahendrenany raisin'izy ireny. Ireo zazavao eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena matianina dia matetika takiana mba hipetraka ery amin'ny W ary hianatra amin'ny alalan'ny fandinihan'ireo mpilalao efa zatra raha. Ireo misionera vaovao dia tendrena hiasa miaraka amin'ireo misionera tranainy izay manana traikefa afaka anampy ireo misionera vaovao hianatra ny fomba tsara hanompoana ny tompo ampahombiazana. Mazava ho azy fa misy ireo fotoana izay tsy hananantsika safidy fa avy hatrany dia maneho risim-po mirotsaka samirery ary manao ny tsara indrindra azontsika tao hamana ireo olana eny am-pandehanana. Ohatra tsy dia betsaka ireo olona tamin'ny fanempotoanako izay manana traikefa afaka manampy amin'ny resaka teknolojia moderna. Rehefa manana olana mahakasika ny teknolojia moderna isika dia tsy maintsy mijery olona mahay an'izany bebe kokoa mihoatra noho isika izay matetika midika ho manontany amin'ny ray aminareo ry tanora. Ny hafatro sy ny fijoroanao vavolombeloko anareo anio ry tanora namako dia ny hoe amin'ireo zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanareo izay tsy misy fiafarany dia misy valany ao amin'ny soratra masina ary amin'ny teny sy fijoroanao vavolombelon'ireo apôstôly sy mpaminany. Ny fahafantarana hoe ny ankamaroan'ireo teny ireo dia avy amin'ny lehilahy izokiolona na efa matina mbola velona dia azoana manao izany ho ambanin-javatra. Raha ny tena marina izany no mahatonga ny tenin'izy ireo vao maika manan-danja ho anareo satria izy ireny dia avy amin'ireo izay nianatra zavatra betsaka nandritra ny taona maro ny ainana tamin'ny pahatokiana. Misy fomba fiteny malaza izay no zarain'ny George Santania, mety efa henonareo izy ity. Ireo izay tsy mahatsiaro ny lasa dia voatery hamerina izany. Misy karazany maro raha ny marina ny fomba fiteny io mpitenenana io. Anisan'izany ny hoe ireo izay tsy mahatsiaro ny lasa dia voahozona hamerina izany. Kanefa na inona teny ampiasaina, ny hevitra fonosana dia lalina tokoa. Misy lesona lehibe azo ianarana avy amin'ny lasa, ary ianareo dia tsy maintsy mianatra azy ireo mba tsy handanianareo ny ampanahinareo amin'ny famerenareo fahadisoana sy safidy ratsy taloha. Tsy mila hoe olomasan'ny andro farany ianao, tsy mila hoe mpivavaka akory aza ianao fa afaka mahita ny fiverimberena ny fizotrin'ny tantara eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra arak'izay voarakitra ho amin'ny testamenta taloha. Hitantsika miverimberina fa ny faribolan'ny fahamarinana dia arahin'ny faharatsiana. Mitovy amin'izany ihany, ny bokyn'ny Mormona dia mirakitra fa ireo sivilizasiona taloha ireo teo tamin'nyity kontinanta ity dia nanaraka dingana tsy misy hafa amin'izany. Fahamarinana, arahin'ny firoboroboana, arahin'ny tombontsoa ara-nofo, arahin'ny avinavina, arahin'ny faharatsiana, ary ny fireverefan'ny fitondrantena mandra-pahatonga ny loza lehibe eo amin'ny olona izay ampiverenany izy ireo amin'ny fanetretena sy ny fibebahana ary ny fiovana. Tao anatin'ny fotoana somary fohy voaraikitra ao amin'ny testamenta vaovao, io fizotrany tantara io dia mbola niverina hatrany indray. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nivadika tamin'ny Kristy sy ny apôstôly ny olana, ary dia lehibe tokoa ny fahalavoana ka nahatonga izany ho antsoina hoe apôstazy lehibe, izay nitarika ny tsy fandrosoana sy tsy fahalalana naharitra taonjato maro no antsoina hoe fanompotohan'ny aizina. Ankehitriny dia mila tena manazava tsara mikasika izany fotoana eo amin'ny tantarany verimberenan'ny apôstazia sy ny fahamaizinana ara-panahy izany. Tiandray any an-danitra daholo ny zanany rehetra, ary tiany ny rehetra ahazo ny fitahiana avy amin'ny filazantsara eo amin'ny fiainan'izy ireo. Tsy hoe very ilay fahazavana ara-panahy satria ny todin-damosina an'ireo zanany Andriamanitra, fa kosa hoe izany no mitranga rehefa miara-mitody damosina an'Andriamanitra ireo zanany. Ny fahamaizinana ara-panahy dia vokatra voajanaharin'ny safidy ratsy ataon'ny tsirairay sy ny fiarahamonina, ny firenena ary ny sivilizasiona iray manontolo. Voaporofatra any hatrany izany atr'izay. Iray amin'ireo lesona lehibe avy amin'izany fizotrin'ny tantara izany dia hoe ny safidintsika na tsirairay izany na hitambarana dia misy voka ny ara-panahy ho antsika sy ho an'ny taranantsika. Mandritra ny fotoam-pitantanana rehetra, ny faniriana ampitiavana nanaran'Andriamanitra izay te hitahiny zanany dia miseho avy amin'ny famerenana mahagaga ny fahamarinany filazantsara tamin'ny laony eto an-tany tamin'ny alalan'ny mpaminany velona. Ny famerenana filazantsara amin'ny laony tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny voalohandohan'ny taona valonjato sy arivo no ohatra akaiky indrindra amin'izany. Famerenana amin'ny laony mitovitovy amin'izany no tontosa tamin'ny fotoana tany alohabe tamin'ny alalan'ny mpaminany toandry Noa, Abraham, Mosesy ary mazava ho azy ny tompo Jesosy Kristy mihitsy. Ireo sivy amby 70 taona lasa hatramin'ny namerenana tamin'ny fomba ofisialy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny omasan'ny andro farany dia tena hafakely tamin'ny endriny rehetra. Tsy mbola nisy fotoana teo amin'ny tantara voarakitra izay nisian'ny fandrosoa tena niavaka toy izany teo amin'ny sehatry ny siansa sy teknôlôjia. Izany fandrosoana izany dia nanampy tamin'ny famoran'ny firoboroboan'ny filazantsara sy ny fiparitahany izany manerana izao tontolo izao. Fa izany koa dia nahatonga ny fitsirian'ny fitiavana ny ara-materialy sy ny fiketsahana ny fafinaretan'ny tena ary ny fitotonganan'ny hafahadiovana ara-pitondranytena. Isika dia mianao anatin'ny fotoana izay ahitana fa nahemotra hatrany ny fetran'ny zavatra tsara sy ny fahamantinana eo imasom-bahoaka ka tonga tsy misy fetrany intsony. Ny didin'Andriamanitra dia notafiany ireo firehan-kevitra miovaovan' izao tontolo izao izay manda ankitsitrany ny tena hevitry ny hoe marina sy ny hoe diso. Misy vondron'ny mpiaramonina sasany izay toa tsy mahatoky anizaniza olona mifidy ny iaina araka ny finoana maresy lahatra azy. Ary efa misy olon'ny finoana manandrana mampitandrina ny hafa amin'izany mety ho vokatry ny safidy feno fahotana ataon'izy ireo dia voa tefatefa sy voakory izy ary dia esoesoina ampahibe maso ny fombafomba masina indrindra nanany sy ireo asina manandanja indrindra aminy. Efa fandre matetika ve izany ry rahalako sy anapahafikely isany hitanao manangasanga indray ve ny fizotriny tantara ilay rafitra hoe fahamarinana arahin'ny firoboroboana arahin'ny tombontsoaranofo arahin'ny avinavina arahin'ny aratsihana ary ny firefarefan'ny fitondrantena ila fizotran'ny tantara izay hitantsika ny verimberina hatrany hatrany ao amin'n'ireo pejin'ny testamenta taloha sy vaovao ary ao amin'ny bokyn'ny mormona. Ny tena zava-dehibe dia hoe inona noho fiatraikan'ny lesona avy amin'ny lasa eo amin'ny safidy ataon'ny tenanao manokana ankehitriny sy ho an'ny fiainanao ho avy manontolo. Ny feon'ny tompo dia mazava ary tsy azo disoina. Fantany ianao, tiany ianao, tiany ho faly mandrakizay ianao. Kanefa araka ny fahafahana misafidy nomen'Andriamanitra anao dia anao ny safidy. Ny tsirairay avy aminareo dia tsy maintsy manapa-kevitra raha toa ka hinietsy jery ny lasa ary izaka ireo fahatsoana mangirifiry sy ireo lavaka mangitsokitsoka izay namandrika ireo taranaka taloha ary iaina ny vokatra mahatsiravin'ireo safidy ratsy. Hanao hoana ny hatsaran'ny fiainanao raha toa ianao ka hanaraka ny ohatra ambonin'ireo mpanaradia mahatoky an'ny Kristy tahaka ny zanakalain'ny elamana tahaka ny moronia i Joseph Smith ary ireo mpamakilay mahery fo ary misafidy tahaka ny nataon'izy ireo ny hijanonao matoky amin'ny didin'ny rainao any an-danitra. Amin'ny foko manontolo no anantenako sy hivavahako fa hoendry ianareo ka hisintona lesona avy tamin'ny lasa. Tsy mila mandany fona tahaka ny lamana sy lemoela ianao fa ho hahalala fa tsaratsara kokoa ny ho tonga ny fia na Jakoba. Tsy mila manaraka ny lalan'ny Kaina na i Kendiantona ianao vao hahafantarana fa ny fahatsarana dia tsy fahasambarana anao viana anao viana. Ary tsy mila mamela ny fiarahamonina misy ianao ho tonga Sodoma sy Gomora ianao vao ahatakatra fa tsy toerana tsara hitaizana ny fianakaviana zanaka izany. Ny fianarana ny lesona avy tamin'ny lasa dia hamelanao andeha ampasahianao amin'ny fahazavana ka tsy hidikizo ho tafintohina ao anatin'ny aizina. Izany no lalan'ny fiainana. Izao no tsafitr'Andriamanitra. Ny raisy reny, ny raibe sy renibe dia mampianatra ireo zanany. Zanaka izay mianatra avy amin'izy ireo ka avy eo tonga taranaka marina kokoa amin'ny alalan'ny trakefa sy fahafahana nananaizy ireo manokana. Ny fianarana ny lesona avy tamin'ny lasa dia mamelanao anorona fijoroana ho vavolombelona ho an'ny tena manokana eo amin'ny fototra mahafiorin'ny fankatoavana sy finoana ary teny vavolombelon'ny fanahy. Mazava ho azy fa tsy ampiny mianatra fotsiny ireo lesona ireo amin'ny mahatantaran'ny fomba ampanao azy. Ny fianaran'ireo anarana sy daty ary filaran'ny zava-nitranga eo amin'ny taratasy vita print dia tsy hanampy anao firy raha tsy hoe voasoratra ho amponao ny afatra entin'izany sy ny dikany. Rehefa foky amin'ny fijoroanao vavolombelona ary voatondraky ny finoana ireo lesona avy tamin'ny lasa dia maniry faka ho amponao ary tonga ampahany matanjaka amin'ny tena mahay anao anao. Ka ny zavatra manandanja izany izay efa nanandanja hatray dia ny finoanao sy ny fijoroanao vavolombelona manokana. Izany no mampiavaka anao ry rahalahiko sy anabavikely. Izany no fomba hahafantaranareo. Izany no ahafahanareo miala amin'ny hadisoana taloha ary mampiakatra ny ara-panahinareo amin'ny dingana manaraka. Raha toa ka miaino sy mandray ny pitsiky ny fanahy masina ianao eo amin'ny fiainanao dia ho azonao ny lesona avy tamin'ny lasa ary ho mahay ao amin'ny fanahinao izy ireny amin'ny alalan'ny herin'ny fijoroanao vavolombelona. Ary amin'ny fomba hoana no azoanao izany fijoroanao vavolombelona izany? Tsy misy teknôlôjia ho an'izany ary tsy hisy mihitsy. Tsy afaka mikaroka ao amin'ny Google ianao mba azoana fijoroanao vavolombelona. Tsy afaka mahazo finoana amin'ny alalan'ny SMS ianao mahazo ny fijoroanao vavolombelona mahery vaika sy manova fiainana ianao ankehitriny amin'ny alalan'ny fomba mahazatra hatr'izay. Ny dingana dia tsy miova, mianatra, mivavaka, mankato ary manompo. Izany no mahatonga ny fampianaran'ny mpaminany sy ny apôstôly taloha sy ankehitriny hanakery amin'izao fotoana izao tahaka ny efa nisy hatrizay. Ny hahafahanareo mahita ny hafaliana sy hasambarana amin'ny ho avy amin'ny fianarana ireo lesona lehibe sy mandrakizay avy tamin'ny lasa no vavaka taoko ho anareo tsirairay avy ho an'ny zafikeliko sy ny taronaran'ny fiangonana rehetra na izanaiza misy ianao. Izany no taoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.